Prorok Zachariáš a budu číst 7. kapitolu. Zachariáš, 7. kapitola a budu tu kapitolu číst celou. Zachariáš, 7. kapitola. Čtvrtého roku vlády krále Dareja, čtvrtého dne 9. měsíce, totiž měsíce Kislevu, stalo se slovo Hospodinovo k Zachariášovi. Tehdy poslal Bételsar Esera s Regem Melekem a jeho muži, aby si naklonil Hospodina a aby se při domě Hospodina zástupů otázali kněží a proroků. Mám se nadále 5. měsíce odávat pláči a odříkání, jako jsem to po léta činil? I stalo se ke mně slovo Hospodina zástupu. Řekni všemu lidu země i kněžím. Když jste se postili a naříkali 5. a 7. měsíce, teď už po 70 let, postili jste se opravdu kvůli mně? A když jíte a pijete, nejíte a nepijete si pro sebe? Neprovolával Hospodin právě toto skrze dřívější proroky, když si ještě Jeruzalém a města kolem něho bydleli v klidu a obydlen byl Negeb i přímořská nížina? I stalo se slovo Hospodinovo k Zachariášovi. Toto praví Hospodin zástupů. Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího. Nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého. Ale oni tomu odmítli věnovat pozornost, své hlavě se obrátili zády a zacpali si uši, aby neslyšeli. Srdce měli jako skřemene a neslyšeli zákon ani slova, která posílal Hospodin zástupů svým duchem skrze dřívější proroky. Proto je postihlo velké rozlícení Hospodina zástupů. Kdykoliv volal, oni neslyšeli. Ať si volají, já je neslyším, praví Hospodin zástupů. Odvanuje vichrem mezi nejrůznější pronárody, které neznají, a země bude za nimi zpustošena, takže ji nikdo nebude procházet. Tak zpustošili přežádoucí zemi. A pak ještě budu číst z 1. Korinským 12, vlastně budu číst 13. kapitolu, ale on tam je kousek ještě v té 12. kapitole. 1. Korinským 12, 31 a čtu od té druhé poloviny. V ekumenickém překladu je to nadepsáno láska nejvyšším darem. A je tu napsáno. A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. Tak ta láska není nejvyšší dar, nejvyšší charisma, je to cesta. Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání. Ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne, proroctví to pomine, jazyky ty ustanou, poznání to bude překonáno. Vždyť naše poznání je jen částečné, i naše prorokování je jen částečné. Až přijde plnost, tehdy to, co je částečné, bude překonáno. Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě. Když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Nyní vidíme jen v zrcadle, jen v hádance. Potom však uzříme tváří v tvář. Nyní poznávám částečně, ale potom poznám plně, jako Bůh zná mne. A tak zůstává víra, naděje, láska, ale největší z té trojice je láska. Takže tolik je to čtení z písma. Určitě to znáte. V životě každého z nás přicházejí chvíle, kdy si klademe otázky a ptáme se, jak dál. A můžeme se ptát, jestli máme v tom či onom pokračovat. Něco děláme už dlouhou dobu, někdo s někým chodí, někdo vede nějakou skupinku, někdo má nějaké zaměstnání a tak dále a tak dále. Dosaďte si tam každý to svoje a můžeme se dostat do bodu, kdy se ptáme, má to vůbec smysl ještě pokračovat? Ano či ne? Mám to dělat, nemám to dělat? A samozřejmě, protože jsme křesťané, tak nás zajímá Boží názor na věc. Chceme ty svoje záležitosti konzultovat s Pánem Bohem. Někdy to tak říkáme, že chceme podle Boží vůle, chceme znát Boží vůli, chceme jít po té cestě Boží vůle. Prostě nás zajímá, co Bůh si o tom myslí, jestli Bůh říká ano nebo ne. A podobnou otázku nebo v podobné situaci byli ti poutníci, o kterých jsme četli v prvním textu, kteří přišli kdysi do Jeruzaléma, přišli taky s otázkou, přišli se ptát, jestli mají v něčem pokračovat. Není úplně snadné přeložit jména těch lidí, to se odráží i v odlišnosti mezi kralickým a ekumenickým překladem, tím vás nebudu zatěžovat. Každopádně nás zajímá ta jejich otázka. A ta jejich otázka je jasná. Oni chtěli vědět, jestli se mají nadále postit v pátém měsíci tedy. Jestli se mají dále postit. A jednalo se o smuteční slavnost, která připomínala zničení jeruzalémského chrámu. To byl účel toho půstu a součástí toho půstu zřejmě byly i prosby za obnovení chrámu. Jenomže ve chvíli, kdy oni přišli do Jeruzaléma, už byla situace jiná, protože chrám byl znovu budován, ty práce šly zdárně kupředu a tak se nabízela otázka, jestli má ještě smysl pokračovat v tom půstu. Vždyť ten půst se přece konal na paměť zničení toho původního chrámu. Vždyť součástí toho půstu přece byly prosby za obnovení chrámu. A teď už se to obnovovalo, práce šly od ruky, nový chrám znovu rostl, A tak se samozřejmě nabízela otázka, jestli v tom půstu pokračovat. Přece už jakoby ten důvod původní pominul. A jak už jsem v úvodu řekl, my můžeme být v podobné situaci, modlíme se třeba za vyřešení nějakého problému, dojde k úlevě, věci se hnou a můžeme se ptát, jestli máme v modlitbách pokračovat. Nebo nás prostě zajímá jenom tak v jiné situaci, jestli máme pokračovat nebo skončit. A tenkrát Pán Bůh těm poutníkům na položenou otázku neodpověděl přímo. Pán Bůh jim odpověděl jako Pán Bůh. On jim neřekl, ano, pokračujte. Ani jim neřekl, ne, už končete, už je to dobrý, už prostě chrám se staví, tak už se nepostěte. Pán Bůh spíš odpověděl na jejich přístup, než přímo na tu otázku. A to je právě to Boží na tom Božím slově. Bůh neodpověděl přímo na jejich otázku, Bůh reagoval na ně, na jejich přístup, na to, co byli zač. Odpověď na jejich otázku můžeme spíš vytušit mezi řádky. A ta odpověď na tu jejich otázku, ta by zněla asi takhle. Je to jedno, jestli se budete dál postit nebo ne. S vaším přístupem je to úplně jedno. Ať uděláte A nebo B, bude to totéž, protože vy máte hlubší problém. Tak nějak byla ta otázka. A kdybych ještě pokračoval na motivy toho textu, tak Pán Bůh jakoby jim říkal, co pak vám při půstu nějak záleží na mně, co pak vám jde o víc, než abyste se sami dobře najedli, co pak vám nezáleží hlavně na tom, abyste vy měli pohodový život. Už jsem vám toho řekl hodně skrze dřívější proroky. Vy víte, co se mi líbí a co ne. Vy víte, co mám rád a co ne. Ale vy tomu nevěnujete pozornost. Já už jsem vám řekl všechno. Já už jsem vylil svoje srdce. A co jste s tím udělali? Nevěnujete pozornost tomu, co už jste dávno slyšeli. Nevěnujete pozornost tomu, na čem mi záleží. A teď se mě tu ptáte na nějaké nepodstatné detaily, jestli máte tady se postit nebo ne. Můžete se postit třeba celý měsíc. Můžete to zrušit. To bude na stejno. Vyjde to na stejno. A jak už jsem párkrát, víckrát řekl, my se taky můžeme všelijak ptát. Mám pokračovat v tom zaměstnání? Mám s ní dál chodit, než prostě už nebude cesty zpět? Nebo to mám radši včas ukončit? Mám dál chodit na tu skupinku? Mám pokračovat v té škole? Mám se dál modlit za toho člověka? A tak dále, a tak dále. Jak už jsem řekl, každý si tam můžeme dosadit tu svoji otázku, která nás právě teď zaměstnává. A možná, že i v našem případě Bůh neodpovídá jasně. Tedy jasně v tom smyslu ano nebo ne. Možná, že i v našem případě je to, jako kdyby Pán Bůh mlčky pokrčil rameny, a nebo jako kdyby nám řekl, je to úplně jedno. S tvým přístupem je to prašť jako uhoď. Co pak ti záleží na něčem víc, než na tobě, na tvém životě? Řešíš tu detail tvého života. A přitom ale je tady něco většího, v čem ty žiješ, jako ryba ve vodě, a už to nevnímáš. Už jsi si na to tak zvykl, na ten hřích, ve kterém žiješ dlouhodobě, že už to ani nevnímáš. Pro stromy nevidíš les, cedíš komára a polikáš velblouda. A to, co je pro nás důležité, to, co je to podstatné, je, jestli jdeme po Boží cestě. A to je ta ještě vzácnější cesta, o které psal apoštol Pavel. Možná, že jste na té cestě už hodně daleko, možná podobně jako já spíš klopítáte na té cestě lásky, ale s jednou věcí smíte počítat. Když jdete po téhle cestě, když máte toto zaměření na tu lásku Boží, tak se nacházíte v centru Boží vůle pro váš život. A poutníci, kteří tenkrát přišli do Jeruzaléma, nebyli na té cestě. A proto jim Pán Bůh skrze proroka připomněl, jak moc mu záleží na jakosti vztahů mezi lidmi. Zejména na kvalitě vzájemných vztahů v jeho lidu. Na tom Pánu Bohu vždycky velice záleželo. Poutníci byli potomky těch, kdo pronásledovali a neposlouchali dřívější proroky. A nejenom, že byli jejich potomky, oni sami slovům dřívějších proroků nenaslouchali. Neposlouchali Boha a tak Bůh zase na oplátku neposlouchal je. Jejich modlitby při postních slavnostech tak vlastně byly úplně zbytečné. My bychom někdy chtěli od Boha jasné vedení ve složité životní situaci a možná taky je to ještě jinak, možná toužíme slyšet konečně něco zajímavějšího, něco složitějšího, něco tajemnějšího, něco, co by nás víc nadchlo a přitom nebereme v úvahu hluboké a moudré rady, které nám Bůh už dávno dal. Bůh nám už dávno ukázal tu vzácnější cestu, neukázal to nám to jenom slovy, Kristus přišel mezi nás a trpělivě nám ukazoval cestu k Bohu. Ukazoval nám to i skrze svoje různé služebníky, ale především nám to ukázal osobně. Trpělivě nám ukazoval cestu k Bohu a nakonec se za nás dobrovolně vydal na smrt, abychom mohli žít. Ta Boží cesta někdy vypadá moc obyčejně. Takové různé nové metody zaručené, které nám nějak zajistí ten raketový duchovní pokrok, tak vypadají tak lákavěji. A ta Boží cesta může vypadat tak obyčejně. To jsme přece slyšeli, to už jsme slyšeli v besídce. O té lásce, ne? To všichni to známe. A skutečně to známe, slyšeli jsme to mnohokrát, ale když se s tím člověk opravdu setká, s tou láskou, tak ho to proměňuje. Může to vypadat tak obyčejně, ale to je ta Boží cesta, ta láska. A ten náš pokrok v lásce, to je vlastně skutečné měřítko duchovního růstu. Jak daleko jste v lásce, to je skutečné měřítko toho, jak jste duchovní. Jak daleko jste v lásce, to je skutečné měřítko toho, jak moc jste duchovně vyrostli. Tak je to pak úžasné, když se o někom může říct, že je trpělivý, laskavý, nezávidí, nevychloubá se, není domýšlivý, nejedná nečestně. Představte si to, kdyby to platilo o nás, tyhle ty vlastnosti, které tady čteme. To je měřítko toho duchovního růstu. Člověk, který jde po té vzácnější Boží cestě, nemusí už Bohu klást tolik otázek. Takový člověk se totiž nachází v jádru Božích záměrů. A s námi lidmi je to takové zvláštní, my býváme slepí k našim největším selháním. Spíš si všimneme nějakých z božího hlediska podružných nedostatků, které nás zneklidňují. Já vás neznám, ale předpokládám, že tady mohou být lidé, které na nich samotných něco štve. Já taky mám věci, které mě na mě štvou. Tak nevím, jak je to s vámi. Co vás na vás štve? Co byste rádi změnili? Co vás zneklidňuje? Kvůli čemu třeba nemáte rádi sami sebe? To mohou být různé věci. Toho my si všímáme, toho, co nás obtěžuje. Toho, co nám vadí. Ale co když to, co nám na nás tak vadí, není z božího hlediska to nejdůležitější? Co když to, co Bůh by nám chtěl nějak ukázat, je úplně něco jiného a my to nevidíme? Protože vnímáme jenom ty svoje dojmy, ty svoje pocity. Co když to, co nám vadí, je něco jiného? To, co nám vadí, je něco jiného, než to, co vadí Bohu. A tak potřebujeme takový prorocký pohled na náš život. V pravém slova smyslu prorocký pohled na náš život. Především náš přístup ke vztahům prozrazuje, co s námi je nejvíc v nepořádku. Co je s námi v nepořádku, nebo co jsme zač, to se nepozná ve shromáždění. To se pozná doma, v manželství. To se pozná podle toho, jak se chovám k manželce a k dětem. To se pozná podle toho, jak žijeme každodenní život. To je to měřítko, jaké máme vztahy k lidem v práci, jak jednáme s ostatními lidmi ve sboru. Nejlíp se to pozná, když musíme spolu něco dělat, tak tam nějak se obrušují ty hrany. Náš přístup ke vztahům prozrazuje, co je s námi nejvíc v nepořádku. A to, co je s náma nejvíc v nepořádku, je v podstatě jedna věc, a to je to, že jsme nenapravitelní sobci. My lidé jsme nenapravitelní sobci, jsme nenapravitelně soběstřední a ta soběstřednost se nám plete i do našich snah o duchovní obnovu. Četl jsem o jednom člověku, byl to věřící muž a ten muž cítil povolání stát se kazatelem. Měl dobře placené zaměstnání někde v nějaký pojišťovně, ale nějak ho to nenaplňovalo, to zaměstnání, a cítil volání stát se kazatelem. Už nějak ve sboru i působil, snad nějaké nedělní škole vyučoval, a víc ho to naplňovalo, než ta jeho současná práce. A tak byl rozhodnutý už. Byl rozhodnutý, že opustí to zaměstnání. Byl rozhodnutý, že se stane kazatelem. A jeho manželka, ta ho v tom chtěla podporovat, ale v hloubi duše nebyla s tím rozhodnutím toho manžela ztotožněna. Ona se spíš bála té změny a on si toho ale vůbec nevšiml. On žil tou svojí vizí, že bude kazatel. Neuvědomil si, že na ní vlastně vůbec nebere ohled. A teprve rozhovor obou manželů s dalším křesťanem tomu muži pomohl získat ten pohled. Ten, jak jsem řekl, prorocký pohled. Uviděl svoji chybu. A pak ho moc mrzelo, že nebral prožívání svojí ženy vážně. A ptal se, kladl tam takovou otázku, proč jsem to neviděl dřív? A ta odpověď by mohla být, no proč si to neviděl dřív, proč si to nevnímal? Protože si viděl jenom sebe. To je ten důvod. A to je normální. To je úplně normální. Pokud jsme snad na špatné cestě, tak by pro začátek mohlo pomoci, kdybychom si prostě všimli lidí v naší blízkosti, ať už jsou věřící nebo ne. A kdybychom se začali ptát, jak se s nimi můžu rozdělit o lásku Krista. Budu už končit, ale musím říct ještě jednu věc, a sice, že v Kristu Ježíši vy máte vlohy k tomu, abyste milovali tou láskou. Všichni, kdo jste se narodili znovu, tak já bych to mohl říct tak, že vy máte talent milovat. Vy máte talent milovat Kristovou láskou. Vy to v sobě máte. Je to ve vás. Možná vám to tak nepřipadá, ale je to ve vás. Kdokoliv je nové stvoření, ten v sobě má ten charakter Otce. Ale víte taky, že talent je jedna věc a rozvinutí toho talentu je druhá věc. Tak potřebujeme nějak to uplatňovat, to, co v nás už je, v těch každodenních situacích. Používat to a tím se to rozvíjí, tím se učíme milovat. Takže když jsem tady mluvil o tom, že je třeba věnovat vlastně pozornost té podstatné věci, tak je velmi důležité, aby nám neuniklo, že to je výzva k rozvinutí něčeho, co do nás Bůh už vložil. Není to výzva k nějaké snaze ve své síle, ale je to výzva k tomu, abychom si sáhli do toho, co nám Bůh už dal a abychom to rozvíjeli a z toho žili.